mai ferice să dai decât să primești?
Altruismul, arta de a fi fericit în cămin.
Unul pentru altul. O emisiune de la Vina Ștefan.
Vă spunem bun venit, prieteni, la emisiunea Unul pentru Altul. Credem că este un subiect frumos și important pentru fiecare familie care ascultă Radio Vocea Speranței și care urmărește Speranța TV. Cum îl prezinți și reprezinți pe Dumnezeu în viața de familie? Invitatul nostru, pastorul Adrian Bocăneanu, va continua să ne răspundă întrebărilor pe această temă și atât dumneavoastră cât celor care sunați la numărul nostru de telefon 0314-378-379, cât și mie, care vă reprezint într-un fel. Bine ați revenit!
Mulțumesc.
Ce rol are Dumnezeu în viața celor doi, înainte de căsătorie și după?
Da, sigur, Dumnezeu este părintele, este creatorul, este ocrotitorul, răscumpărătorul fiecarei ființe și ar trebui ca cei care se gândesc să formeze o familie să simtă o răspundere în plus, având în vedere și subiectul pe care l-ați ales pentru această emisiune, va trebui ca ei să reprezinte pe Dumnezeu în fața unor noi ființe care apar datorită lor, prin ei, pe acest pământ și va trebui să o facă în așa fel încât copiii aceștia să dezvolte de la început, dacă se va putea, o perspectivă adevărată, luminoasă, care să-i ajute să se apropie de Dumnezeu și să creadă în El, să-L asculte, să fie mântuiți. Da. Deci o răspundere în plus și tinerii trebuie să se gândească și la asta, nu doar la cele lucruri care pot să ne preocupe așa într-un mod mai natural, mai instinctiv, cum să fim fericiți, cum să găsesc fata cea mai frumoasă sau băiatul cel mai celebru.
Tocmai de aceea am spus că subiectul nostru este important pentru familiile care urmăresc Speranța și ascultă Radio Vocea Speranței, pentru că nu întotdeauna viața de familie se centrează pe Dumnezeu și abia mai târziu părinții își dau seama că ar fi fost bine dacă le-ar fi transmis, le-ar fi transmis acest mesaj al lui Dumnezeu.
Măsură, regrete, remușcări, nimeni nu dușe lipsă de ele.
Sigur, este, este
asta
adevărat.
Nu înseamnă că putem să ne resemnăm și să spunem, dacă și cei care s-au preocupat așa de serios și au dedicat așa de multă energie și așa de mult timp și au făcut chiar sacrificii pentru acest lucru și nici ei nu sunt mulțumiți, sau nici copiilor nu sunt mai buni, atunci ce-o fi, o fi, sau fiecare copil, lăsăm copiii să crească fără griji și când vor fi ei mari, o să gândească ei, o să hotărească ei ce vor pentru ei. E foarte înșelător modul acesta de gândire, pentru că nimeni nu rămâne neinfluențat de mediu și o influență tot va fi asupra copiilor. Noi vom exercita influența asupra lor, iar dacă nu vom urmări să exercităm influența bună, în mod special cu privire la Dumnezeu, inevitabil o vom exercita pe cea de. Și dacă noi nu ne asumăm răspunderea aceasta, mesaje din jur vor veni, unele bune. Nu tot ce e în jurul nostru este rău, nu suntem noi singurii minunați de pe pământul ăsta, dar multe vor fi rele și nu va fi nimeni să le corecteze. Așa că zicem noi că mai târziu se vor gândi ei și vor hotărâ, dar deja au absorbit multe influențe rele, ca să nu mai spunem de faptul că, de fapt, prin naștere, potrivit Bibliei, nu ne naștem orientați spre Dumnezeu. Avem cu toții nevoie de întoarcere spre Dumnezeu, avem cu toții nevoie de pocăință, de naștere din nou și...
Și nu este ușoară această decizie.
Sigur.
Pentru că schimbă cu totul traseul vieții unui om. Tocmai la aceasta mă gândeam, dacă părinții nu au transmis importanța credinței din copilăria celor pe care i-au adus pe lume, mai târziu, dacă se vor gândi să ia această inițiativă, vor fi poate uneori ignorați, alteori ridiculizați, alteori li se va reproșa tocmai faptul că până acum nu v-ați gândit la asta și dintr-o dată, da, e doar pentru voi valabil că, da, sunteți în a doua parte a vieții, a treia chiar.
Cu cât întârziem, cu atât va fi mai dificil și pentru noi, pentru că și părinții trebuie să țină pasul cu mintea copiilor și a tinerilor lor. E oarecum ușor, ceva mai ușor, să vorbești copiilor foarte mici, în general, dacă e o relație bună între părinții și copii, copiii cred, copiii își însușesc.
Da.
Așa. Chiar dacă nu ascult în toate lucrurile, dar în general copiii nu fac o anchetă să vadă dacă ce le-a spus tata e adevărat. Nu, sunt înclinați să creadă. Iar dacă, cum am spus, la capitolul practic au dificultăți încă de mici. Și în felul acesta părinții și copiii cresc împreună și se obișnuiesc să discute și chestiunile spirituale, pe măsură ce mintea și experiența copiilor se dezvoltă. Dar dacă ai pierdut trenul, dacă n-ai știut să vorbești la 2 ani sau la 5 ani, va fi foarte dificil să o faci la 12 sau la 18, când problemele sunt mult mai sofisticat puse de tineri și...
Voiam să vă întreb, de la ce vârstă să începi să-i spui copilului de Dumnezeu? Dumneavoastră spuneați de 2 ani. Ce poate să înțeleagă despre Dumnezeu un copil la 2 ani sau cu ce aspecte ale credinței să începi?
Sigur, așa cum îl iubim pe copil, dar noi dăm definiția ce înseamnă a iubi, da? Noi spunem, du-te în dex și învață ce înseamnă a iubi și, pe urmă, o să știi că te iubesc. Îl iubim prin felul în care vorbim cu un copil, chiar dacă nu înțelege nimic, și totuși simte, simte dacă sunt vorbe de iubire sau dacă sunt vorbe de ocară sau de amenințare. Nu înțelege noțiunile, dar simte atitudinea, da, și sigur, spiritul. Și așa mai departe. În același fel le vorbim copiilor despre, sau le transmitem copiilor despre Dumnezeu în cu mult înainte ca ei să înțeleagă noțiunile, înainte ca să aibă definițiile termenilor. Atunci când sunt copiii chiar foarte mici și îi îmbrățișăm și le zâmbim și vorbim cu veselie cu ei și când le spunem și Dumnezeu vă iubește pe voi și Dumnezeu ne iubește și pe noi și El este Creatorul, n-aș putea să explic în ce fel precis ajunge asta în mintea copiilor, dar realitatea aceasta a lui Dumnezeu îi înconjoară puțin câte puțin, așa cum toate lucrurile. Mai le tot vorbim, le tot, nu? Și nu prea știm exact cum se întâmplă. Dar treptat, nu știm cum învață să vorbească, nu?
Sigur.
Dar tot vorbind în jurul lor, învață să vorbească. Nu știm o mulțime de lucruri exact cum se produc. Dar învăluiți în atmosfera aceasta, auzind vorbe, văzând acțiunile noastre și așa mai departe, ei învață. Deci sunt mecanisme de însușire, de absorbire a tuturor acestor lucruri la nivelul lor. Apoi, la 2 ani deja copiii pot să... Da, poftim.
Dacă lași lucrul acesta doar pe seama bisericii, da? În timpul săptămânii, ca părinte, nu te preocupi de acest aspect. Da. Dar sâmbăta sau duminica îl duci la biserică. Va înțelege ceva? Mă gândesc acum la bisericile neoprotestante.
Va înțelege mai mult decât dacă nu îl duci nici atunci. Dar sunt câteva lucruri. E totuși puțin. Cât o să fie? O oră? O jumătate de oră? O oră și jumătate? Poate 2 ore? Poate pe săptămână? E totuși puțin. E nevoie de o perseverență. E nevoie de o continuitate. Al doilea lucru. Dacă ei aud vorbindu-se despre Dumnezeu sau cântări religioase sau rugăciune sau doar la biserică, indirect, inevitabil, se transmite un mesaj. Credința e ceva care se face la biserică. Te duci la biserică și cânți lucrurile de la biserică. Te duci la biserică și citești din Biblie. Sau ți se citește din Biblie. Te duci la biserică și se fac rugăciuni sau așa mai departe. Ai terminat cu biserică, ai plecat de la biserică, gata. Săptămâna viitoare. Ori aceasta este o percepție foarte, sau o reprezentare foarte gustă, limitat. Foarte limitată a religiei. Religia își atinge scopul ei atunci când viața din afara bisericii este influențată, este modelată, este nobilată, este consolidată prin ceea ce se întâmplă la biserică sau prin toate activitățile religioase. Activitățile religioase nu sunt un scop în sine, ci ele își împlinesc scopul atunci când transformă, când metamorfozează viața din afara activităților religioase, propriu-zise. Tendința aceasta o avem deja de multă vreme. Să zicem că lucrurile lui Dumnezeu sunt atunci când te duci la biserică.
Așa
ai terminat, s-a terminat slujba sau serviciul divin, când ne mai aduce...
Sau ziua respectivă.
Când ne mai duce, o mai auzi, da? Până atunci ne vedem de treburile noastre. Da? Noi trăim permanent în lumea lui Dumnezeu, permanent putem să ne bucurăm de darurile lui Dumnezeu, să creștem credința, iubirea permanent. Când da, să zicem că tot așa cum destul de mulți dintre oameni îl identifică pe Dumnezeu cu biserica, tot așa uneori îl identificăm pe Satan cu anumite locuri. Știu, un loc de petrecere sau chiar alte lucruri condamnabile din punct de vedere moral. Deci atunci când ai plecat de la o petrecere Satan a spus, bine, ne vedem peste o lună când mai vii la o petrecere. În timpul acela el nu are de-a face cu noi, nu e mereu...
Trebuie să specificați ce înseamnă petrecere în sensul acesta, da?
Da, petrecere în scară, da.
Da, în care se...
Exces de băutură, de frivolități, de imoralitate, de un timp în care renunțăm la normele morale și spirituale și ne lăsăm în voia...
patimilor.
Da, da. Deci Dumnezeu e activ în viața noastră, dorește să fie activ, dacă nu-l invităm să fie, celălalt vine nechemat.
Mă gândesc și la faptul că dacă se întâmplă lucrul acesta, poate nu în mod voit, ci ca un stil de viață.
Da.
Așa au primit credința părinții, așa o transmit mai departe. Da, într-o zi de închinare mergem la biserică. În ce fel asociază copiii restricțiile de la biserică cu ceea ce înseamnă Dumnezeu? Pentru că la biserică trebuie să te supui unui anumit...
Și uneori părinții sunt chiar extrem de pretențiași și de nemulțumiți la biserică și le cer lucruri pe care nu le cer niciodată în cursul zilei.
Aceasta pentru imagine, ca să nu deranjeze pe alții sau să pară bine crescuți.
Bine.
Asocierea aceasta cu restricțiile.
Sigur că nu e un lucru pozitiv. Dumnezeu nu dorește ca întâi să ne impresioneze sau să ne înspăimânte cu restricțiile sau cu pedepsele lui. Mai degrabă dorește să unească inima copiilor de sine și a noastră prin manifestările pline de bunăvoință, pline de atenție, de grijă, de har, de... și atunci avem altfel ar trebui conceput și mersul la biserică și felul în care îl recunoaștem pe Dumnezeu acolo unde unde lucrul acesta nu e mereu împerecheat cu să nu faci, să nu zici, să nu vorbești, să nu te miști, să nu dai din picioare, să nu... Da. Să fie Dumnezeu implicat, să fie Dumnezeu recunoscut în acele lucruri în care un copil se poate bucura cu naturalețe, fără teamă și fără amenințări.
Acum am mers în extrema aceasta în care unii părinți sunt mai restrictivi la biserică. Există și cealaltă variantă și aceasta deranjează adesea când sunt foarte permisivi. Dacă îi spui copilului sau copilul de acasă înțelege ce reprezintă Dumnezeu, credeți că își schimbă comportamentul indiferent de vârsta pe care o are în interiorul bisericii unde știe că este implorat Dumnezeu?
Bine, dacă părinții nu îl atenționează pe copil și mai ales dacă nu îl pregătesc din timp, din cursul săptămânii, să spună, uite, sâmbătă sau duminică vom merge în cutare loc, se întâmplă cutare și cutare lucru, e de așteptat ca tu să stai liniștit timp de 20 de minute sau, mă rog, după aceea poți să faci o pauză, după aceea iarăși te întorci, dacă îl pregătim din timp, avem șanse mult mai mari. Acum, chiar dacă părinții sunt neglijenți, într-un fel sau altul, de regulă în biserică se găsește cineva care
să le facă observații.
Așa și este. În felul acesta ei tot nu scapă de percepția aceasta că lucrurile lui Dumnezeu sunt neplăcute, sunt rigide.
Dumnezeu este așa, de fapt.
Deci Dumnezeu este așa. Mai este ceva... Vedeți, noi transmitem copiilor noștri un anumit grad de implicare, o anumită importanță pe care o dăm chestiunilor legate de Dumnezeu pe două căi. Prin cuvinte directe, de exemplu, spunem, noi suntem niște credincioși foarte serioși și vrem ca și tu să fii așa. Noi ținem foarte mult la Dumnezeu, sau noi ținem foarte mult la regulile bisericii, sau noi suntem copiii lui Dumnezeu, puțin în jurul nostru mai sunt copii ai lui Dumnezeu, dar noi suntem aici copiii lui Dumnezeu și tu trebuie să fii foarte serios în privința aceasta. Și așa mai departe. Deci le transmitem un le comunicăm un anumit nivel de de implicare sau de intensitate a implicării noastre în religie. Și prin cuvinte și prin cât de des mergem la biserică, cu cât interes, ce facem, nu știu ce, le spunem că religia este foarte importantă în casa noastră sau îi lăsăm să tragă singur concluzia că religia e așa un adaos
pentru diversificarea activităților.
Sau... destul de nefolositor, doar obligatoriu în câteva împrejurări din an sau în câteva împrejurări din viață. Acum, odată ce le transmitem mesajul acesta prin cuvinte și prin alte lucruri pe care le facem explicit religioase, da? Lucrul acesta naște niște așteptări. Dacă o familie a spus Dumnezeu e foarte important pentru noi sau biserica e foarte importantă, noi suntem biserica adevărată sau tu trebuie să nu uiți lucrul acesta, trebuie să fii deasupra tuturor. Sau, în sfârșit, un mesaj foarte, foarte precis și foarte angajat din punct de vedere religios. Și susținem declarațiile acestea prin cum ne purtăm, prin ceea ce facem în cursul săptămânii, prin coerența, consecvența vieții noastre, atunci lucrurile în mintea copilului se leagă și spun, a, părinții mei zic așa, dar chiar așa este, nu?
Și e cu adevărat.
Cum am mai amintit amintirea aceea din copilărie. Părinții mei spuneau, e foarte important să ne rugăm. Și când eu mă jucam prin grădină și vedeam ușa bisericii, fiind curtea, da, casa și biserica în aceeași curte, vedeam ușa bisericii deschisă și intram tiptil și o vedeam pe mama în genunchi și rugându-se singură în toată biserica cu voce tare și cu pasiune, cu lacrimi. Lucrul ăsta ce îmi spunea?
Că este așa, o realitate, este, că e o realitate, credința, da? Ei, da?
Dar dacă avem o pretenție, da? Exprimăm niște cuvinte
dar
foarte, foarte înalte și după aceea nu se întâmplă mai nimic. Ce le transmitem copiilor?
Sunt dezamăgiți, da? Și de caracterul
nostru. În fel, și aici, cum să spun, e ceva puțin mai subtil sau puțin înșelător. Într-o familie în care nu prea se vorbește despre religie, așa, nici de bine, da, nici de rău, sunt cei mai mulți oameni din zilele noastre, trebuie să recunoaștem că sunt de felul acesta. Și, sigur, nici nu fac declarații grandilocvente despre religie și nici nu le contrazic, nici nu confirmă. Sunt așa oarecum neutri sau religia aproape că nu există. Înclin să cred că dauna e mai mică în cazul ăsta.
Decât inconsecvența, da? Spui ceva și faci altceva.
Și după aceea ori nu facem nimic, ori viața contrazice în mod flagrant declarațiile. Cel puțin aici copiii sau tinerii vor avea odată ocazia să audă și declarațiile și sperăm să vadă și comportamentul sau...
Da. Și poate mulți.
Și se vor va răsări în ei un interes, o preocupare. Au fost latente, nu au fost nici stimulate, nici cultivate, nici oprimate. Dar de aceea mă gândesc acum la ce spunea Domnul Hristos. Cred că cineva să facă pe un copilaș să păcătuiască, mai bine n-ar fi trăit niciodată. Cam asta s-ar înțelege. Adică e,
din ceea ce spune
un lucru
Biblia
foarte,
în continuare.
Foarte, foarte, da, foarte rău.
Aș vrea să reamintesc numărul de telefon 0314-378-379 la dispoziția dumneavoastră, cum îl prezinți și reprezinți pe Dumnezeu în familie, în mod special copiilor. Vă așteptăm în direct. Aș vrea să vă mai întreb acum referitor la familiile care au o viață religioasă, da, da, și consideră că pot să transmită aceste valori și sunt dispuși și doresc lucrul acesta, dar le așează Biblia la îndemână copiilor.
Da, da.
Cu ce cărți să înceapă acești copii, astfel încât să fie Dumnezeu atractiv pentru ei și să înțeleagă caracterul lui? Avem un apel telefonic, după aceea asta, după ce îl vom prelua, vom discuta. Alo, vă ascultăm.
Saruna, sunt din București.
Ascultăm.
Da, mulțumesc. Cum îl reprezentăm pe Dumnezeu? Studiind cuvântul și aplicându-l. Asta trebuie făcut și una și alta cu consecvență.
Da, da.
Când le vorbești copiilor despre chestia asta, e bine să fii foarte consecvent, pentru că la un moment dat va afla și el că la un moment dat Iisus a spus du-te și fă și tu la fel. Și s-ar putea ca să ai o replică de genul ăsta.
Da.
Deci, dacă nu ești consecvent sau nu poți să fii consecvent, înseamnă că ai o problemă. Pe de altă parte, referitor la disciplina de la biserică, eu mă gândeam că ar fi bine ca în comunitate copiii să aibă de-a lungul întregului program un spațiu al lor, nu numai la școala de sabat, pentru că este foarte greu să ții un copil, de să-i faci teoria acasă, să-i spui, uite, suntem la biserică, suntem în casa Domnului, trebuie să fii cu minte. Acum, știți cum e cu copilul cu minte și baba faină, cam complicat. Și atunci să aibă un spațiu al lor unde să aibă jocuri biblice în afară de
sau activități
de
care
să-i
atragă.
Da, da. Și să interpreteze ei niște roluri și practic își consumă energia și poate că așa vor fi mai atrași. Pentru că altfel, cu restricții de la început, dacă le tot pui restricții de la început, există riscul ca la un moment dat, când vor fi în situația să aleagă, pur și simplu să respingă și tu ca părinte să nu înțelegi de ce. Păi, domnule, dar eu te-am educat, dar cum ai făcut-o? Impunându-i? Sau încercând să o faci cu dragoste și cu perseverență pozitivă?
Da, da, ați deschis un...
Vă mulțumim!
A deschis un subiect foarte important, anume că ar trebui ca în mod conștient, în mod plănuit cu atenție, cu efort și fiind dispuși să facem și cheltuielile necesare pentru aceasta. E nevoie ca viața de biserică să devină prietenoasă pentru copii. Nu sunt foarte convins că ideea de a-i ține pe copii, probabil că domnul care ne-a sunat vorbea de copii mici, că vorbea despre vârsta la care desenează sau fac jocuri sau lucruri de felul ăsta. Nu cred că totuși ideea, nici nu sunt sigur că dânsul ar milita pentru asta, de a-i ține pe copii tot timpul în afara sălii unde adulții aduc închinarea lor lui Dumnezeu, nu cred că este în totalitate
recomandabilă. Și de ce?
Dar, eu cred că...
Avem însă un telefon. Halo, bine ați venit, sunteți în direct.
Bine v-am găsit.
Vă ascultăm cu atenție.
Era o întrebare care e din Biblie și care stă și la baza oricărei comuniuni și pune ceva de genul pot să meargă doi împreună fără să fi învoit?
Da, da, așa este.
Au împreună niște valori comune pe care le transmit copiilor.
Da, da.
Și dacă valorile lor comune nu conțin și ceva despre legea lui Dumnezeu, atunci n-or să o transmită. Și mai există aici o promisiune a lui Dumnezeu în Osea. Zice așa, dacă uiți legea Dumnezeului tău,
și Dumnezeu,
el, adică și el, Dumnezeu, uită pe fiii tăi. Asta e în Osea 4:6.
Da, da.
Atunci urmează ceva aproape precum în Proverbe, la capitolul 9:17. Poate să fie, de exemplu, dulci sunt apele și pâinea furată.
Da, da.
E simplu. Toate astea au o cauzalitate. Lipsa de Dumnezeu, nu lipsa de religie. Pentru că religia poate să conțină tocmai acel lucru care să însemne o învățătură greșită. La fel cum o pot transmite părinții, o poate transmite și un om care este peste o mulțime să rătăcească mort.
Da, da.
Vă mulțumim.
Mulțumim pentru precizări. Înainte
de preluarea acestui apel, v-am întrebat de ce nu ar fi indicat ca în biserică să existe un loc special destinat copiilor pe întregul parcurs al serviciului divin sau al slujbei, astfel încât ei să-și desfășoare acolo anumite activități interesante pentru vârsta lor.
Da. Cred că, vedeți, lumea în care vin copiii este o lume adaptată copiilor, Dar nu vin într-o lume care e numai a copiilor, da?
Este lumea celor mari.
Trebuie să intre în lumea celor mari și este răspunderea noastră a adulților să aranjăm lumea celor mari în așa fel încât să nu fie înspăimântătoare și respingătoare pentru copii. E de foie în cele din urmă în lumea adulților vor trăi și copiii și cred că e nevoie ca să creăm în cadrul slujbei sau în cadrul serviciului divin un timp în care să arătăm că această parte a serviciului divin a fost concepută cu gândul la copii. Ar fi bine ca să fie ceva la care copiii nu doar să asiste și să trebuiască să stea și să nu scoată o vorbuliță, să fie ceva la care pot să participe, dar trebuie puțin câte puțin, trebuie și ei aduși și să fie expuși și la atmosfera din sala adulților.
În comunitatea în care merg eu, în biserica mea, există o biserică a copiilor, în care serviciul divin din sală este realizat
frumos.
De către copii.
Asta e foarte frumos.
Fiecare are activitatea lui și astfel se familiarizează și înțeleg ce reprezintă fiecare lucru. Avem un alt apel telefonic. Alo, bine ați venit!
Domnul să vă binecuvinteze. Acum, ce face copilul la biserică, cum se poartă, are în area stâmpă, nu e așa important. Dar când să începem să vorbim lui copilul despre Dumnezeu,
noi am răspuns.
Îi spunem că mama te iubește, tata te iubește, dar îi spunem Domnul Iisus te iubește. Și după ce va înțelege asta, va înțelege și celălalt lucru.
Da. Trebuie să împletim.
Cum vorbim despre Dumnezeu? Prin cântece.
Da, uite, n-am vorbit de cântece. Mulțumesc.
Prin cântece.
E foarte
cântece?
Practică
mama
și bună.
Oricine.
Da.
Încă o problemă. Când se vorbește și până când se vorbește copilului, scrie în cărțile lui Moise, când vor vedea copiii aceste semne și vor întreba, ce sunt aceste pietre, ce sunt acestea? Atunci să le spuneți, să le vorbim la copii despre Dumnezeu, în primul rând, atâta timp cât ei ne întreabă. Mm-hmm. Că după ce nu ne mai întreabă...
Va fi mai greu sau imposibil câteodată, da. Da, mulțumim, ați spus lucruri foarte, foarte practice.
Vă
mulțumim și pe dumneavoastră. În special ideea de a copiilor le place în mod natural muzica.
Muzica, da.
Și e foarte frumos ca muzica, cea mai mare parte a muzicii pe care o îndreptăm către ei sau pe care ei o cântă, să fie legată de Dumnezeu
într-un fel care
să fie accesibil pentru ei.
V-am întrebat înainte de preluarea apelurilor de...
Da.
Biblie. Ce părți ale Bibliei sunt accesibile copiilor și le
foarte, foarte
prezintă pe Dumnezeu?
Cu câtva timp în urmă am discutat în emisiunea, în cealaltă emisiune a mea, Punctul de Plecare, cu o profesoră cu foarte multă experiență din Statele Unite. Am vorbit despre subiectul acesta și ar fi interesant dacă cei care doresc ar intra în arhivă să urmărească acea emisiune.
Spuneți-ne mesajul în legătură cu subiectul acesta.
Cu, așa cum am spus, foarte multă experiență și foarte competentă academic a spus, noi trebuie să ținem totuși seama de faptul, ne place sau ne deranjează, Biblia nu a fost totuși scrisă în întregime, nu a fost scrisă pentru copii mici. Da? Biblia este o carte foarte complexă. Sunt și istorisiri foarte potrivite sau părți foarte potrivite pentru copii sau pentru copii mici. Sunt și părți pe care și noi ca adulți le citim cu dificultate și noi ca adulți avem nevoie de o interpretare, avem nevoie de o așezare în contextul istoric, cultural și așa mai departe. Din cauza aceasta, cred că ideea de a pune Biblia, de a le pune Biblia și a spune... Du-te și mai citește și tu din Biblie.
Nu, sau poate că le spui frumos. Da, citește Biblia. Uite, ai
cred că
un plan pentru întregul an.
Da. Cred că Biblia trebuie să fie parcursă de noi, în primul rând, cu copiii și explicată de noi, da, pusă într-un context mediat accesul copiilor atunci când sunt... elemente de violență, vărsare de sânge, trebuie mediat lucrul acesta. Atunci când sunt elemente de senzualitate sau sexualitate, trebuie să fim oarecum o interfață între Biblie și copil în așa fel încât să facem bine cu adevărat copiilor. Poate să surprindă pe unii și unii pot să spună, a, dar Biblia este, Biblia e minunată, e foarte adevărat, dar nu este, n-a fost scrisă pentru copii sau pentru copii mici. E nevoie de noi întotdeauna.
Și pentru cei adulți există un plan de studiere a Scripturii pentru a înțelege și niște comentarii.
Comentarii și există. Noi adulții ne-am format deja un știm în ce cadru să o așezăm. Dacă citim despre Iacov, că avea două soții, știm în ce cadru să așezăm lucrul acesta. Dar un copil care n-a văzut în viața lui așa ceva și citește una ca asta, ce se întâmplă cu el? Sau,
ideea în sine de a avea atât de mulți copii, atât de multe soții și așa mai departe.
Noi trebuie să ne punem în pielea copilului. Violența trebuie de asemenea explicată.
Tocmai, și vreau să vă mai întreb ceva legat de subiectul acesta. Haideți să preluăm un alt apel telefonic. Da. Alo?
Bună ziua! Bună
ziua! Vă mulțumim că ați așteptat puțin. Am vrut să încheiem oarecum fraza. Poftiți!
Vă așteptăm oricât, că vă iubim.
Mulțumim!
Continuând firul a ceea ce a spus domnul pastor, tocmai în această idee sunasem, dar mai am și în plus.
Da.
Deci pentru copil așa văd eu. Așa văd eu ca un om care am trecut pe acolo. Pentru un copil, dacă, așa cum poți să-l înveți și poezii, și poezii religioase, da, îl poți învăța, deci. Dacă vii tu și te comporți așa cum spunea domnul pastor, atunci va face, pentru că te impui și mai târziu și când va fi mare, nu va căuta decât să fugă cât mai departe de tot ceea ce a încercat părintele să îl oblige.
Așa.
Și ar trebui, deci în afară de acele poezii și povești, atât cât are capacitatea să te poată asculta ca la orice care îi comunici. În momentul în care tu ca părinte și ca părinți, deci contează foarte mult mediul, indiferent de ce aparținător al cărui cult ești, puterea cea mai mare este a exemplului și indiferent cum s-ar comporta, tu faci ceea ce trebuie, iar dacă el atât poate și atât răspunde, cea mai mare putere este ceea ce face acel mediu, adică familia. Peste acest exemplu, nu poți să faci decât să-ți depărtezi copiii și de Dumnezeu și de, cum să vă zic, și vă spuneam din propria trăire, am căutat să fugim, toți copiii șase, să nu vrem să auzim nici de cuvântul, dar nu e nici, cum să vă spun, haideți să nu spun ce religie. Am vrut să nici să nu mai auzim de Dumnezeu, pentru că încercând să ne punem mereu Biblia, să citim, ne obliga, nu ca așa, nu, toate, nu că spunea nu, că atunci nu conștientizam. N-am văzut decât că nu vrem să fim niciodată ca ei. Nu ca și părinte, acum, cum să vă zic, fiind destul, adică când ne-am mărit, când ne-am maturizat, peste maturizare, când am început să înțelegem unii dintre noi, ca părinții i-am iertat, i-am înțeles, dar nu am, cum să vă zic, partea religioasă a lovit cel mai mult, pentru că te obliga.
Am înțeles mesajul
dumneavoastră. Puterea exemplului, indiferent de ce aparținător ești sau nu ești. Restul
și nici exemplul nu a contat pentru dumneavoastră?
Păi, se pare că exemplul nu a fost.
Nu. Că vedeți că ceea ce s-a cu Biblia și copii,
te sculați,
hai să citim, erai copil.
Să știți că aveam întrebarea aceasta pregătită pentru domnul pastor și pentru a o pune în discuție. Vă mulțumim pentru apelul dumneavoastră.
Deci părinții care, indiferent, părinții, dacă nu dau exemplu în familie, nu, indiferent ce ar vrea să-l învețe, cum ar vrea să-l învețe, că știți și cu asta o voi încheia, că îl poți pregăti pe un copil într-un domeniu, că i-a plăcut lui sau că probabil ți-a plăcut ție, dar ca om în societate va fi exact, cum să vă spun, opusul a ceea ce ți-ai dorit, pentru că ai obligat și n-ai avut exemplu.
Aș vrea să vă mai puteți rămâne puțin? Mai puteți rămâne puțin? Da. Și vreau să vă întreb totuși, ce înseamnă faptul că, evident, dumneavoastră, după un ocol, probabil dificil și foarte mare, îmi dau seama că sunteți din nou aproape de Dumnezeu și...
Numai postul dumneavoastră m-a făcut
ce vorbiți?
Vă mulțumim că ați adresat această întrebare ca să aflăm răspunsul.
Da.
Pentru că am înțeles ceea ce, adică ceva care pot să înțeleg.
Da, da.
Când nu înțelegi, nu o să înțelegi și rămâne o mare necunoscută și o să fugi pentru că nu știi dacă nu cumva explodează ceva acolo.
Mă gândesc totuși că faptul acesta, exemplul dumneavoastră și nu e doar al dumneavoastră, spune că totuși dincolo de părinții omenești, dincolo de ce fac, ce facem bine sau ce facem rău ca părinți omenești, avem un părinte mai statornic, mai răbdător, mai perseverent, care nu ne abandonează niciodată și printr-o cale, printr-alta, prin Biblie, printr-o cântare pe care o aud undeva și mi-aduc aminte de ceva senin din copilărie, prin radio, printr-o cale sau alta, prin căile misterioase pe care lucrează Dumnezeu, nu ne lasă. Așa că e totuși speranță și dacă sunt părinți care se uită în urmă și își dau seama, cel puțin după ce s-a întâmplat cu copiilor, își dau seama că au greșit groaznic, nu trebuie nimeni să fie disperat, nu?
Se pare că și doamna Ștefania spune acum că i-a înțeles pe părinți și a acceptat, chiar dacă regretă faptul că la momentul acela metoda nu a fost cea mai bună. Vă mulțumim foarte mult!
Doar ceva să subliniez că e foarte important. Acele metode au făcut că, în afară de faptul că eu am fugit, nu am vrut nici măcar fiul meu să aibă tangență cu religia, chiar dacă am... Acum, cum să vă zic, nu știu, putea să fie într-un fel, putea să fie în alt fel, dar mă gândeam că poate dacă ar fi fost spre și ceva spre Dumnezeu, poate ar fi fost altfel. Nu am vrut nici măcar nici să audă, nici să știe, pentru că mă vedeam pe mine, adică vedeam pe părinți, dacă aș fi încercat, pentru că nu doream
să repetați experiența.
Exact.
Da. Vă mulțumesc. Nu putem decât să sperăm că în același fel în care Dumnezeu v-a așteptat și v-a atins sufletul, o va face la fel și cu copilul sau copiii dumneavoastră, deși ei nu s-au încărcat de acele nemulțumiri și resentimente.
Poate
și
că sunt mai deschiși, tocmai de aceea, dacă mama a reușit să fie bună și iubitoare.
Întorcându-ne la discuția despre Biblie, mai vorbim puțin despre aceasta.
Și mă gândeam cum să-L regăsești pe Dumnezeu prin actele acelea pe care le descoperi în Biblie ca fiind mânia lui Dumnezeu revărsată peste anumite popoare. Să-L descoperi pe Dumnezeu prin
de
iubire.
Bine, este un subiect amplu, mereu și mereu.
Evident,
trebuie să ne pregătim în privința aceasta. Dar cred că cel din tâi lucru este să îndreptăm atenția copiilor spre părțile frumoase, spre părțile luminoase, viața lui Iisus Hristos în mod special.
Aș vrea să amintesc faptul că, sau să spun, să specific, a fost ultimul apel telefonic, nu mai preluăm apeluri.
În viața Domnului Hristos, chiar atitudinea sa față de copii și din fericire, în câteva, nu multe, dar în câteva situații din Evanghelie îl vedem pe Iisus Hristos în interacțiune cu copiii. Acestea sunt pasaje foarte, foarte valoroase
pe care să le
folosim în conversațiile noastre cu copiii, atunci când trebuie să prezentăm și aspectele, nu putem să facem abstracții, aspectele mai aspre, să nu punem accentul asupra desfășurării de violență, ci mai degrabă asupra faptului că în ciuda contradicțiilor și frământărilor și spiritului de conflict al oamenilor, Dumnezeu își urmărește planurile sale. Să vorbim despre faptul că, de exemplu, David a ținut foarte mult ca Dumnezeu să fie cunoscut, să fie apreciat, să nu descriem cu lux de amănunte cum i-o fi tăiat capul lui Goliat sau Și Biblia nu vorbește despre asta ca să ne dea niște idei sau să fie o descriere realistă modului în care oamenii sunt torturați sau oamenii sunt supuși la violență. Acesta este fundalul omenesc. Într-o societate reală, adică, da? Într-o lume ca a noastră. Nu, cum zice undeva, nu îngerilor s-a dus să le propovăduiască, da? Într-o societate așa de reală, unde este violență, unde este nedreptate, unde este imoralitate, unde sunt divorțuri, unde, într-o societate exact ca aceasta, Dumnezeu a venit, Dumnezeu s-a manifestat și Dumnezeu se ridică și ne ridică deasupra, Dumnezeu urmărește un plan, Dumnezeu conduce spre bine. Deci să folosim doar ca fundal elementele acestea, dar să nu facem. Biblia nu e nici o carte de istorie, nici un roman de război, nu este un tratat de război, ci Biblia vorbește despre actele lui Dumnezeu în istorie pentru salvarea omenirii.
Și să nu le impunem să citească Biblia, nici de cum în întregime, fără ca noi să fim alături de ei.
Fără să fim alături. Și de asemenea, extrem de important este ca la vârsta la care copiii pun întrebări, o vârstă la care pun foarte multe întrebări, acela e un timp foarte prețios. Pentru că dacă atunci dialogăm cu ei și îi facem să simtă că întrebările lor sunt binevenite, chiar dacă uneori sunt obositoare, că nu există întrebări interzise, dacă le transmitem mesajul acesta, ei vor continua să ne pună întrebări și în felul acesta, chiar dacă uneori vom fi puși în dificultate sau uneori vom fi exasperați, lucrul cel mai important va fi că vom fi în contact cu mintea copiilor. Câte vreme ei pun întrebări, ne putem da seama cât de cât ce gândesc într-o...
În ce direcție merge
și putem să avem o influență asupra lor. Dacă prin nervozitate sau nerăbdare sau condamnare punem capăt întrebărilor, suntem pierduți pentru că nu mai știm ce este cu ei. Și copiii o să învețe, mulți dintre ei cel puțin, o să învețe să aibă grijă de poză, ca să nu fie supuși la represalii, dar ce e dincolo de poză n-o să aflăm decât niciodată sau cine știe când.
Sau comportamentul lor ne va îndepărta foarte mult.
Deci e foarte important să le transmitem pe toate căile posibile copiilor, că toate întrebările sunt posibile, că sunt permise între noi. Nu trebuie să le spunem că pe oricine, oriunde, trebuie să întrebe orice. Dar în familie, orice întrebare este permisă, că nu e nicio întrebare pentru care să fie mustrați, admonestați, dar numai la asta te gândești, dar numai la prostiți stă capul, dar nu știu ce. Să nu le transmitem niciodată mesajul acesta, pentru că ăla e începutul sfârșitului comunicării noastre.
Dimpotrivă, să încurajăm să formuleze întrebări.
Și să nu ne fie rușine să spunem câteodată. Asta e o întrebare dificilă. Uite, și Iov s-a luptat cu întrebarea aceasta, și David, și Isaia, și Ieremia, mulți s-au luptat cu întrebarea aceasta. Avem o anumită înțelegere, ți-o voi spune, dar probabil că toată viața o să ne frământăm și noi, dacă nici acești oameni ai Bibliei nu au epuizat întrebarea aceasta și au fost frământați cu ea pentru tot timpul. Dar să nu ne fie rușine câteodată să spunem, mă depășește întrebarea asta, dar să nu ne oprim la atâta, să spunem chiar care ar fi, să zicem că nu știm răspunsul la o întrebare, să ne gândim care ar fi răspunsurile posibile. 1, 2, 3 răspunsuri posibile. Hai să luăm răspunsul cel mai rău dintre toate. În ce fel răspunsul cel mai rău la întrebarea aceasta ar nega iubirea lui Dumnezeu, chemarea lui la mântuire? Deci să nu intrăm în panică, să nu lăsăm să ne tremure mâinile sau glasul să, ca și când dacă răspunsul la o anumită chestiune, la un anumit detaliu, așa cum ne întreabă de obicei copiii, de obicei sunt detalii. Răspunsul la un anumit detaliu ar fi nu chiar strălucit, nu chiar minunat, nu chiar așa. Asta nu înseamnă că toată Scriptura și toată iubirea lui Dumnezeu și toată oferta lui la mântuire e desființată din cauza aceasta. Sunt tensiuni, sunt dificultăți. Pricepem în parte, spune Apostolul Pavel,
Înțelegem cu atât mai mult când e vorba de copii, da, că da. Toată viața vom, ne vom confrunta cu aceste probleme și le vom studia. Da. Ce se întâmplă cu memorarea anumitor pasaje biblice? Este folositoare? Ce anume ar fi recomandat pentru memorare?
Da, da. Cu siguranță că e folositoare, din nefericire este o artă în curs de dispariție. Poate că e și ceva bun că ca elevi și studenți în generațiile anterioare trebuia să ne încărcăm memoria cu o mulțime de lucruri care erau folositoare doar dacă lucrai câțiva oameni din 10.000 de elevi sau de studenți ajungeau să folosească asta sau aceea. Ar fi putut învăța și mai devreme, mai târziu, când se apucau să... În sfârșit, nu e subiectul complex. Și acum avem multe ajutoare la îndemână în privința aceasta. Toate acestea, memorizarea unor pasaje de frumusețe, de adâncime, de înțelepciune, e foarte importantă. Cred însă că trebuie alese cu grijă.
Poate îndemnuri care sunt ca o armă împotriva ispitei, cum a folosit Iisus în momentul ispitirii.
Din nefericire, suntem deficitari în privința aceasta. Nu avem în limba română o versiune a Bibliei care să sune, cum să spun, contemporan.
Chiar, și pe înțelesul copiilor.
Da, multe, multe probleme. Și eu mi-aduc aminte de Chiar și ca adulți descoperim cuvinte pe care am crezut că le înțelegem în Biblie și descoperim că, de fapt, nu le-am înțeles. Deși nu e chiar așa de veche. Ar trebui ca adulții să se gândească puțin și să-i explice, uite, ăsta e un cuvânt mai vechi, înseamnă cu tare sau cu tare lucru. Dar încurajez pe părinți să fie alături de copii în memorizarea unor pasaje alese cu înțelepciune, cu grijă din Biblie. Poftim.
Mai avem puțin timp la dispoziție până la finalul emisiunii.
Patru minute să rămână la sfârșit pentru o mică parabolă pe care o țin minte de mult. Mi-a venit în minte acum.
Nu puteți scurta? Glumesc, mai avem mai multe minute, 7 la dispoziție. 6 chiar. Nu 7. Se poate vorbi despre o credință moștenită? Da? O credință care este mărturisită în familie, iar copiii o preiau și aceasta este în mod sigur modalitatea lor de
sigur,
viață.
Nu există. Cineva a spus că Dumnezeu are doar copii, nu are nepoți, adică fiecare trebuie să se nască el însuși.
Mă gândeam la experiența personală.
Fără îndoială că influențele, mediul, educația și lucrurile, toate lucrurile bune despre care am vorbit sunt foarte importante, dar mai devreme sau mai târziu fiecare persoană trebuie să ia o decizie personală și vedem că uneori și în ciuda celui mai atent urmărit plan de formare a copiilor, în ciuda intențiilor, rugăciunilor, eforturilor, sacrificiilor, sunt copii care, sau tineri, care aleg cel puțin temporar să se îndrepte, să îndepărteze de Dumnezeu și uneori acolo unde nici prin cap nu ar fi trecut să vedem așa credință, așa frumusețe de caracter și de personalitate. Sunt multe
deci ține de alegere. Ține de alegerea copilului în ultimă instanță, deși imaginea, exemplul, contează foarte mult.
Acum chiar și atunci când un copil în cele din urmă, într-un mod așa miraculos, alege bine, alege pe Dumnezeu. Uneori e posibil să facă alegerea corectă, dar unele din daunele suferite în copilărie tot să-l urmeze.
Sigur.
Anumite particularități psihologice, anumite teme, lipsuri. Cum să spun, alegerea poate să fie bună, dar niște daune de multe ori tot sunt plătite.
Este timpul pentru parabole.
Da. Un profesor ne-a prezentat la o oră de curs această mică parabolă, dacă mi-aduc eu bine aminte, o tradusese dintr-un scriitor american numit Sam Walter Foss. Și are trei părți. În toate cele trei părți, partea comună sau leitmotivul este că am luat copilul de mână și am vrut să-l conduc spre Dumnezeu. Și e descris drumul către Dumnezeu. În prima secvență am arătat, spune părintele i-am arătat toate manifestările grandorii și autorității lui Dumnezeu, i-am arătat fulgerul și l-am lăsat să audă tunetul și am spus, uite, acesta este Dumnezeu. L-am pus să atingă coaja unui stejar secular și am spus, uite cât de puternic este Dumnezeu. I-am arătat munții, stâncile, l-am pus pe malul oceanului și l-am pus să asculte și așa mai departe. Am vorbit despre toate lucrurile grandioase și măreția lui Dumnezeu și puterea lui. Într-o zi ne-am întâlnit cu Dumnezeu și copilul speriat s-a ascuns în spatele meu. Nu voia să dea ochii cu Dumnezeu. Îi creasem o imagine care îl speriase despre Dumnezeu. A doua secțiune, l-am luat pe copil și am vrut să-l conduc la Dumnezeu și am vrut ca să-i țin viața ocupată. Și l-am târât după mine peste tot și am spus, uite, vezi apa, uite, vezi râul, vezi cuibul păsărelelor. Ascultă asta, i-am explicat, l-am dus de colo-colo. Într-o bună zi ne-am întâlnit cu Dumnezeu, dar copilul abia i-a aruncat o privire trecătoare, a pus capul pe pieptul meu și a țipit, era istovit de tot ce-l forțasem să facă.
Și ultima fază?
Și ultima, mi-am dat seama că l-am pe copil pentru un scurt timp. I-am arătat lucrurile frumoase, i-am vorbit despre Dumnezeu care are grijă chiar și de, cum a spus Domnul Hristos, chiar și de păsări. Repar așa de fragile. Pe linia aceasta, peste tot i-am arătat latura luminoasă, călduroasă, apropiată, caracterul blând și bun al lui Dumnezeu. Într-o zi ne-am întâlnit cu Dumnezeu și copilul m-a lăsat și s-a dus, parcă a uitat de mine și s-a dus direct spre Dumnezeu. Misiunea mea fusese împlinită.
Deci abia când îi prezentăm unui copil frumusețea, iubirii, sensibilitatea lui Dumnezeu.
Chiar mă uită pe mine și când îl întâlnește pe Dumnezeu, e gata să se ducă spre el.
Într-adevăr, parabola aceasta a reprezentat concluzia, pentru că mă întrebam în ce fel părinții pot să-l reprezinte pe Dumnezeu prin această dragoste exprimată și manifestată în fiecare zi. Cred că este, nu știu, un fel de a spune că Dumnezeu este alături de copil. Vă mulțumim pentru dialogul pe care l-am avut împreună. Vă mulțumim și dumneavoastră pentru că ați făcut ca acest dialog să fie foarte practic și vă așteptăm săptămâna viitoare cu o nouă ediție. Vă dorim până atunci să aveți o familie fericită în Dumnezeu. La revedere!